Bērnam brīvības vai patstāvības došana nenozīmē, ka tev nav noteikumu. Mums fundamentāls ir gulētiešanas laiks, kas, man liekas, sakārto kaut kādā veidā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairita Znotiņa pie mikrofona. Veikts pētījums, kur par veselības pratības jautājumiem aptaujāti paši bērni ar secinājumiem un to, vai un kā bērnu un pieaugušo priekšstati, ko nozīmē būt veselam un neveselam atšķiras, tūlīt diskutēsim raidījumā un piebildīšu pētījums tapis pēc Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas vēstures muzeja pasūtījumu, lai sniegtu jaunus datus, kas palīdzētu izveidot bērniem piemērot muzeju par veselības jautājumiem. Un šodien labdien saku studijas viešņām socioloģijai, Baltijas sociālo zinātņu institūtu vadošai pētniecei Oksanai Žapko. Labdien!
Labdien!
Labdien arī Paulu Stradiņu medicīnas vēstures muzeja pētniecei Ievai Salnai.
Labdien!
Un arī dzen papardes biedrības papardes zietas vadītājai Ivetai Ķelei.
Labdien!
Acīm redzot, vispirms pie Ievas vēršos kā muzeja pārstāvis. Tātad Paulu Stradiņu medicīnas vēstures muzejā top veselības pratības centrs bērnu muzejs. Un ideja jārealizē līdz šī gada beigām. Kāpēc vispār radās tāda ideja, ka vajag? Atgādiniet mūsu klausītājiem.
Bērnu veselības pratība, nu mūsu jauno paaudžu veselības pratība un izpratne ir aktuāla šobrīd un ir bijusi aktuāli vienmēr, un tad tas, kas, jā, lielais skaistais, kas vērs savas durvis 27. Gadā, būs bērnu veselības pratības centrs, bērnu muzejs ar ekspozīciju un laboratoriju un muzeja pedagoģisko programmu, nu, kas tad mēģinās šķetināt visādus ar veselību saistītus jautājumus tā visplašākajā nozīmē. Tā, un tas, ko mēs sapratām, gan ir, ka trūkst bērnu balsu visā šajā visnotaļ bieži, tāpēc arī pētījumi.
Par pētījumu noteikti runāsim, bet vispār ir kaut kur pasaulē tādi muzeji, kur tiešām bērniem stāsta par veselību, par to, kā būt veselam, kā saglabāt veselību, cik tas ir svarīgi un tam līdzīgi.
Nu, precedentu tam, ka ekspozīciju veido galvenokārt vadoties pēc pētījumu, kura centrālie ir bērni, nu daudzu nav. Nu, tad mēs tā, ir veikts principā no absolūti unikāls pētījums, no kur taps arī, cerams, unikāla ekspozīcija.
Tātad savā ziņā pat unikāls muzejs. Jautāšu Ivetai, kā ar skatu no malas, vajag tādu muzeju?
Nu, protams, ņemot vērā mūsu veselības datus bērniem un jauniešiem, es domāju, jebkas, kas palīdzētu kaut nedaudz kaut ko uzlabot šajā jomā, ir ārkārtīgi apsveicama iniciatīva.
Savā ziņā tas varētu arī aizvietot to, ka veselības mācība nav skolās.
Nu, nevajag aizvietot, iezvēj visi bērni līdz jums nokļūs. Tas būtu tāds ārkārtīgi labs papildinājums. Un laikā, ka mums nav veselības mācība, tad es redzu, ka nu, plaši stāstot vecākiem par to, ka ir tāda iespēja, ka varbūt tad vecāki varēs arī savus bērnus vest un ka mēs būsim veselāki.
Nu jā, un faktiski jūs uz šo ideju virzāties soli pa solim. Par pētījumu es saktu, līdz runāsim, bet kas vēl jau ir izdarīts?
Principā, jā, ir apzinātas tās, nu, tā galvenā pieeja, mēs muzejā uz veselību skatāmies plašāk, iekļaujot arī dabu, visu dzīvo dabu, caur kuru arī runāt ar bērniem par veselību un planētas veselību, un līdz ar to tveram to veselības ideju plašāk, kā arī, nu, par to vairāk, protams, drīz, bet arī kā pētījumā parādās, nu, ka bērni nealgst tik ļoti kategorizēt veselību. Līdz ar to mēs identificējam tēmas, kas viņiem pašiem būtu aktuāls, uzdodam jautājumus pašiem bērniem par to, kas viņiem šķistu saistošs un interesants. Un es domāju, ka tas beigās būs saistošs principā ikvienam.
Bet tātad pagaidām tas, kas ir izdarīts, ir pētījums šis veids?
Ir pētījums, jā, un notiek no aktīva ekspozīcijas veidošana. Aktīva, jā, nu, materiālā izpēte un tāda satura un koncepcijas veidošana, jā.
Nu tad pie pētījuma tiešām unikāls, ja te runāji, ka top tāds unikāls muzejs, vai varētu teikt arī, ka savā ziņā tas tāds unikāls pētījums, ka pašiem bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem uzdod tik daudz un dažādus jautājumus par veselību?
Latvijas mērogā pilnīgi noteikti. Mēs nevaram teikt, ka pasaulē galīgi tāda pētījuma nav bijis, bet es domāju, ka šāda pētījuma pasaulē notiek. Nu, tomēr ir kaut kādas iestrādnes. Vienīgi jautājums vienmēr ir par apjomu, nu, cik daudz bērnu piedalās, un, protams, arī nu, cik daudz un dažādi tēmi tiek noskatīts, jo mūsu izaicinājums blakus tam, ka pētījums ir unikāls Latvijā, bija arī tas, ka pētījumā bija jāapskata krietni vairāk tēmu nekā standartā tādos pētījumos apskata. Līdz ar to nu, tā bija tāds, kā pirmkārt darbs ar bērniem aptuveni pusi dienas garumā ar pauzēm un starpbrīžiem un vispārējo, kas ir, nu, tā kā, lai izrunātu visu, kas nepieciešams.
Bet tātad jūs runājāt ar bērniem?
Jā. Bet, nu, es gribēju pirms tam vēl tomēr piebilst, ka tad, kad mums Latvijā, es gribētu atgādināt, ka gan muzeja izveide, gan pētījumu atbalstīja arī Eiropas sociālais fonds plus, kas šajā gadījumā ir svarīgi, jo domājams, ka bez Eiropas fonda atbalsta Latvijā šādu pētījumu vispār nevarētu uztaisīt. Tas ir viens, tā tomēr vajadzētu, nu, teiksim tā, ja mēs meklējam kaut kādus, nu, kur tad paliek Eiropas fonda naudas, arī, nu, teiksim, tie ieguldījumi, kas varētu nākt par labu mūsu sabiedrības kopējai veselībai, tiek veikti, nu, ieguldīt arī, nu, teiksim, tādās jēgpilnās muzeja ekspozīcijās. Otrs, ko es gribētu teikt, ka pasaulē, pirms mēs pievēršamies pašam pētījumam, ka pasaulē tomēr vairāk atkal tās pedagoģiskās programmas attiecībā uz veselību tomēr tiek bieži kaut kur pieliktas skolē klāt, ka tā ir ārpus stundu nodarbības, nu tā kā interešu izglītības ietvaros tas, ko vēlas piedāvāt muzejs. Un, nu, teiksim, kā muzeja ekspozīcijas sastāvdaļa šādas programmas, tomēr arī pasaulē sastopams samērā reti. Līdz ar to, nu, teiksim, šajā ziņā Latvijas tiešām muzejs būs arī inovatīvs. Un es pilnīgi piekrītu Ķeles, pareizi es nosaucu kundzēju, ka, nu, ka, nu, tas, ko mēs arī pētījumā redzam, ka tas, ko māca skolās, netiek, nu, teiksim, viņš konfrontē ar to, ko bērni sastopās mājās, un vēl treškārt, ka ļoti daudz interneta resursu, kā TikToki un viss pārējais, piedāvā kaut kādus interesantus faktus par veselību, kas brīžiem ir patiesi un brīžiem nē, bet viņi ir atrauti no tādas kopīgas, nu, tādas sistemātiskās, nu, informācijas par to, kas tad ir mūsu veselība un kas viņu apkārtnē ietekmē un kā ietekmē tas, ja es darīšu, nu, ēdīšu šādi vai kustēšu, vai nekustēšos, vai kustēšos, vai pavadīšu laiku kaut kādā noteiktā veidā un ka bērniem ir vajadzīga droša vide, kur viņi var to izeksperimentēt, kur viņi var to padziļināt, izpētīt, kur viņiem viņus rosina pētīt, un velta noteiktām tēmām laiku. Tas ir tāds laikam garš ievads, kāpēc vispār šis, nu, šis muzejs mums ir vajadzīgs.
Jā, bet jūs varētu paraksturot ar kādu piemēru, kā jūs teicāt, kur ir šī konfrontācija par veselības jautājumiem, piemēram?
Nu, piemēram, nu, kaut vai elementārs, nu, teiksim, vien no tām tēmām, ap kuru ir daudz kaislību, mūsdienu ģimenēs ir par veselīgu ēšanu. Nu, tur ir kaislība ļoti daudz. Tātad pirmkārt ir, nu, kā tad ierasts, kā gatavo vecāki mājās un ko viņi saka. Tad skolā māca, nu, kāda ir pareizā uztura piramīda, bet, nu, nelīdz galam ir skaidrs, kāpēc šī ir tā pareizā uztura piramīda, bet, nu, viņa tiek kārtīgi iemācīta, bērns prot viņu atreferēt, bet vai viņš prot lietot un lai viņš vispār sasaista to ar kaut kādām, nu, savām vēlmēm, un tālāk ir, tad, teiksim, ir tie visi garšīgie produkti, kas ir aizliegti, nu, tas saka, aizliegtais auglis, un tad ir cīņa, un tad ir vēl sporta treneri, kurš atkarībā no sporta veida stāsta, ka šitas ir bulciņas ēst nevar, teiksim, mākslas vingrošana bulciņas ēst nevar, bet sportā tur atkal kaut kas ir jāēd daudz, un tad, un vēl trešais, ka TikTokā saskatās un par to, ka patiesībā, ja tu pīpēsi, tad es negribēsies un jutīsies moža un vēl tur. Un viss šitāds te ir tāds, nu, tā kā, teiksim, nu, tāds ļoti jaukts rosols bērna apziņā, un tas ir klātesošs. Un tad viņam ir jātiek ar to kaut kā galā gan ar savām vēlmēm, gan ar māju, skolas uzstādījumu, vecāku uzstādījumu, sporta treneru uzstādījumu vēl tavu plašo TikTok pasauli.
Nu, labi, nu tad tikai jautājums, vai, piemēram, šāds muzejs var salikt tos punktiņus uz i un bērnam rodas, nu, tāds noteikts priekšstats, vai tāda pārliecība, ka ir tā? Un vai vispār, nu, piemēram, par šo jūsu jautājumu?
Nu, par šo jautājumu mēs viena no rekomendācijām muzejam ir pētīt, kā rodas garša. Nu, vispār. Un ka viņu var vainīt. Un ka... Un kā vispār, nu, kā tas veidojās? Tie, nu, teiksim, pētīt, kā veidojās garša, kā viņu var mainīt, kāpēc vispār ir uzturu piramīdā šādi produkti, kur viņi iekšā mums paliek. Jo tad, kad mēs arī tādā diskusijā, tad, kad bērns tā cītīgi atreferē, ka tur ir tā, 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 jā, tā, 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 viņš visu smuki zina jau 8-9 gadu vecumā, un tad viņam elementāri pajautā, nu, kur tas mums paliek, kāpēc mums to vajag? Nu, vai mūsu ķermenī vispār paliek, kur, nu, teiksim, tādas olbaltumvielas, nu, kur viņas paliek? Un tad izrādās bērns nezin.
Nu jā, tā vairāk būs tāda anatomija un fizioloģikas ļoti būtiski saprast sevi, savu ķermeni, bet es gribu papildināt, ka Papards Ziets reiz sagatavoja pedagogiem tādu veselības nedēļas konceptu, kur katru dienu bija veltīta savai tēmai, un vieno tēmā bija uzturs, kas ļoti skaidri bērniem parādīja, ka viņi tā kā zina, ka cukuri ir slikti, bet viņi pat neiedomājās, kad vienā mazā sauņā končiņu viņi apēd dienas devu. Un tieši šie uzdevumi bija eksperimentēšana, kur tu liec kopā matemātiku, tu sver, tu rēķini, un piektā klase īstais vecums, ka tu tā kā klausi, iedziļinies, un, protams, ka šāda veida eksperimentēšana, ja viņi ir iespējami, viņi ir daudz paliekošāka apziņā nekā ikviena pedagoga vai labu vecāku griboša morāli par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu.
Ieva, jūs jau tā kā iztēlē uzburat, nu mēs tagad apstājāmies pie tā viena jautājuma uzburat, tad kā muzejs šo varētu interpretēt?
Nu, šeit, ka tā ir tā īstenībā, nu, tas ir gan izaicinājums, bet tas, jā, tā ir arī tā labā, foršā sakarīgā puse muzeja vidē, kur var paņemt, nu, tad no bērniem interesējošā materiāla un iet padziļināti kaut kādās lietās.
Nu, piemēram, mēs par ēšanu tagad runājam konkrēti.
Teiksim, darboties kopā ar saviem mazajiem kolēģiem, izprotot to, kā darbojas garša, un pavadīt tā ne skolas vidē, foršos apstākļos, nu, mācoties par lietām, kas viņus patiesi interesē, nevis mācoties no galvas piramīdas vai labo un slikto pēdiņās. Nu, tā, tam, manuprāt, muzejs ir izcili piemērots. Nav, nu, tādu pašu prasību, kā, teiksim, ir skolai, tās tēmas, kas ir jānosedz. Nu, mēs varam nedaudz brīvāk un radošāk operēt ar to, nu, kas tajā visā ir interesants un vērtīgs un noderīgs bērniem.
Jā, bet es tagad atgriežos Oksāna pie tās jautājuma, kā jūs ar tiem bērniem tātad sarunājāties, jūs uzklausījāt, jo atgādini, tie ir 6-12 gadus veci bērni un tādam 6-gadniekam vai pat 7-gadniekam jau anketu neiedos, nu, izpildi.
Nē, tieši šī pētījuma fokus jau bija nevis piedāvāt viņiem, nu, tādu jau mūsu, principā, pieaugušā nodefinētu anketu, bet tieši otrādi sākt ar to, ka mēs, nu, principā, iepazīstoties pētījumā, vispār sākumā bērnu zīmēja. Arī 12 gadus veca bērnu zīmēja, un zīmēja kaut ko, kas ir mīļš, un mēs mīļš, par ko daudz domā, kas ir dzīva būtne, un caur to sākām runāt, nu, kā viņš zina, kad šī dzīvā būtne ir vesela, kad slim, un tad palēnām attīstījām tos jautājumus, vai vispār var pateikt no malas, vai kad cilvēks ir vesels vai slims, un pēc kādām pazīmēm, un tad mēs jau mēs palēnām veidojām sarunu, maksimāli ļaujot bērnam pašam stāstīt savus priekšstatus. Protams, mūsu pētniekiem bija tāds, nu, kā lai saka, jautājumu tāds...
Rāmis.
Jā, rāmis, nu, tāds saraksts, kas ir, par ko ir jārunā. Nu, teiksim tā, ka ir jārunā par, teiksim, kā vispār jāuztver, kas ir vesels, nevesels. Tas bija ļoti svarīgi. Un kas ir arī mūsu pētījuma tāda, nu, tiešām tāds liela atskārsme, ka veselība ir saistīta ar emocijām pozitīvajām, tātad smaidīgumu un iespēju būt kustībā, darīt savas interesējošās lietas, būt darbā. Pieaugušos cilvēkus viņi vērtēja, ja viņš ir darbā, tātad viņš ir vesels, un bērnus arī, ja viņš spēlējās ar draugiem, ja viņš ir kustībā, ja viņš nodarbojas ar sportu, tātad, un vēl smaida, tātad viņš ir vesels, bet tikko seja ir neitrālāka vai pat bēdīga, un viņš ir kaut kur attēlots nost no citiem cilvēkiem, tad viņš tiek klasificēts, kā, nu, ka viņam kaut kas nav kārtībā, ne jau uzreiz, kas slims, bet nu, mazāk vesels, jo ir kaut kādi apstākļi, kas viņam liedz būt aktīvam un smaidīt. Un tas bija tāds interesants, tiešām tāds, nu, tik ļoti spilgti tā atklāsme, ka ir šāda asociācija. Jā, bet, nu, tad līdz ar to visi tie jautājumi tika būvēti tā pakāpeniski, izvairoties no tā, ka mēs, nu, tā kā pasakam kaut kā, jebkādā veidā priekšā, nu, kas tad, ko tad, vai mēs kaut ko sagaidām? Nu, nē, tikai, nu, Un tad viens bija zīmēšana, pēc tam bija dažādi attēli, kuros mums mākslinieci uzzīmē dažādas attēlas 22, kur bērni tad viņus šķiroja katrs atsevišķi un teica, vai viņš ir nu, tā kā vesels vai viņš mazāk vesels, un tad kāpēc, un caur to tika būvēta tā saruna, nu, tad arī par dažādu paradumu ietekmi uz veselību un nu, tā kā neveselību. Un, nu, un tā uz priekšu, tad tur bija vēl atkal vēl viena zīmēšana. Nu, tā kā mēs zīmējām un runājām un atkal zīmējām un šķirojām un tam līdz, nu, tādā veidā.
Jā, jo interesanti var iepazīties arī ar jūsu secinājumiem un tie tiešām ir rakstīti uz vairāk nekā 100 lapas pusēm.
Tā ir tā versija.
Jā, nu, un tur ir arī tie zīmējumi redzam, bet tur bija arī, piemēram, nu, tāds apaļīgāks jā. Uzzīmēts vai atkal ļoti, ļoti kalsns jā. Vai tāds salīcis. Tad kāds bija tās bērnu vērtējums vai šis cilvēks ir vesels vai nav vesels? Un droši vien, ka bērni arī, kā var redzēt, izteica kaut kādas savas tās versijas, kāpēc
jā,
un ko tur var darīt?
Jā, tā arī bija. Tas bija tas galvenā pieeja. Sākumā tos attēlus mēs, nu, bērni sašķiro, nu, vesels, mazāk vesels, jo tomēr, teiksim tā, tāda ļoti bināra pieeja, ka vesels un slims ļoti apgrūtina, jo tad, kad arī mēs lūdzām sašķirot vesels, mazāk vesels, tur bija bērni, kas veidoja 3 kaudzītes, tur vēl 5 kaudzītes, un tad viņiem viņi veidoja gradācijas, un tad, kad uzzin, tā kā tā ir, nu, teiksim, mazās grupās notikas, arī gan intervijas, gan mazās grupās notika, un tad, ja kāds cits grupā ir sašķirojis vairākās kaudzīties ar pārējā pakasa galu un arī sašķiro vairāk. Nu, teiksim, tā tur notiek arī tāda savstarpējuma iedarbība un sadarbība. Līdz ar to tas, ko mēs uzreiz redzam, ka nu, bērni nu, gan ir iemācījušies, gan arī tā kā viņu pašu draugi, viņi ir jau pieredzējuši, ka mums tomēr skolā ir sastopami gan apaļāki, gan kalsnāki bērni, gan ar bērni ar dažādiem, nu, teiksim,
attīstības traucējumiem.
Nu, saka tā, funkcionāliem traucējumiem, tas būtu tas oficiālais, bet, nu, kas, kur ir, nu, teiksim, rateņkrēslos vai kuriem ir kaut kādi, teiksim, neskaidrāka runa vai, nu, īsi sakot, ir bērni ir dažādi un bērni ir raibi un tad viņi tā kā saprot, ka, nu, mēs nevaram tā uzreiz, jo tas ir arī mans draugs, mēs nevaram viņu tā saklasificēt un tad viņi, teiksim, cenšās tomēr piemeklēt tādus jēdzienus, nu, tā kā izvairīties no tādiem ļoti stigmatizējošiem jēdzieniem, nu, kas ir viens. Un otrs, kas bija, nu, teiksim, tāds mūsu arī tāds pārsteigums, jo modernāks palīglīdzeklis, nu, teiksim, tiek izmantots, lai kompensētu kaut kādu funkcionālo traucējumu. Šai gadībā visbiežāk kustību traucējumu vai, teiksim, dzirdes traucējumu, ja tur ir moderns aparāts, tad ar biežāk bērni secina, ka viņš ir vesels. Cilvēks ir vesels, jo tas, nu, tiksim, ir tāda ticība, ka tehnoloģija palīdz kompensēt, un ja viņam tiek ir attēlā redzams cilvēks ar kruķiem, kas ir, nu, tā kā tāds vecmodīgāks atbalsta veids, nu, tiksim, tad viņi uzskata, ka viņš tomēr biežāk ir slimāks. Nu, tur tā interesanti, ka tehnoloģijas rulē arī šajā vietā.
Jā, bet tas tiešām ir interesanti, ka šādi bērni var atteikt citādi nekā pieaugušie uztver. Gan runājot par tehnoloģijām, gan par to, ka ja smaida un ir kustīgs, tā tad vesels. Tas ir kaut kādā ziņā pārsteigums?
Nav. Man bija pārsteigums, patīkams pārsteigums, kad sabiedrība ir mainījusies. Un es domāju par kādiem pēdējiem 30 gadiem, ka ir mainījusies valoda, un tas parāda, nu, bērni ir mūsu spoguls, ka mēs pieaugšie arī jau lietojam valodu, kas ir iekļaujošāka, un patiešām ir runa par apaļīgu, nevis resnu cilvēku.
Vai liels, piemēram, jā, tur parādījās liels arī, cilvēks.
Kas bija patīkami lasīt, ka bērni tiešām zina pat, kas ir UDHS, ja, ko varbūt nemaz visi pieaugušie nezin, viņi zina jēdzienu hiperaktīvi. Mazliet, protams, skumdināja, ka bērni ne visi atpazina cilvēkus, kuriem ir redz zaudējumu un šo nūiņu, kas bija, nu, ja tu zini, kas tas bija precīzi uzzīmēts šajā zīmējumā. Un, protams, arī bija žēl, un, bet tas arī ir saprotams, ka ne visi bērni zina, kas ir Down sindroms, ja? Bet tas ir saprotams, ja viņiem nav bijis ar to saskars, un tad viņi to nezin un nesaprot. Tas vedina domāt, ka tā mūsu sabiedrība, viņa paliek iekļaujošāka. Nu, un arī bērni, viņi tiešām izprot un viņi tā ļoti skatās uz veselību kompleksi, nevis tikai kaut kas nēsošs, bet vairāk par to, ko tu var izdarīt un kā tu jūties. Un kā jau ļoti pareizi pētniece minēja, tas bija arī tā savādi, kad vienā zīmējumā, kur bērns atrodas telpās un pārējie bērni ārā spēlējās, tad pārējie bērni uzskata, ka šim bērnam ir kaut kas noticis, ja? Viņa tā kā automātiski, viņš ir nevesels, nevis, ka varbūt viņš gribējis būt mājās, bet viņš ir nevesels. Tas bija tāda patīkama atziņa. Man arī ļoti uzrunāja tas, ka, nu, ka bērni patiesi, ja, un ka viņi nerad runā to, kas viņiem ir iemācīts un ko viņi zin, kā ir pareizi jārunā. Šeit es gribu atsaukties uz mobīlo ierīču lietošanu, ja, kur arī pētnieki bija aprakstījuši, kad bērni saka, jā, tas var izsaukt atkarību, un tas nav labi, un miega traucējums, un viss tās negatīvās puses, ko mēs zinām. Bet acīm redzot, mājās šie paradumi ir citādi, ja, nu, viņi vēro, ka pasauli nav vienmēr balts un melns, un tad sarunas starplaikā, tātad intervijas, fokusgrupas sarunas starplaikā, daļa no bērniem paši metās pie savām ierīcēm, un viņi spēlē. Man liekas, arī ļoti labi parāda to, ka mēs zinām, kā ir pareizi, bet tad dzīve ir dzīve. Un tas droši vien arī būtu līdzīgi par šo uzturi, ja mēs domājam, mēs varam iemācīties, bet tad ir reālā dzīve.
Nu jā, protams, tā jau ar mums pieaugušajiem arī, ka mēs jau zinām visu, kā ir pareizi, bet vai mēs to īstenojam dzīvē, tas ir pavisam cits jautājums. Jā, nu te Iveta Ķelle jau pieminēja tā tad arī, piemēram, kaut vai domājot vai runāju bērni vērtējot šo, manuprāt, to salīkušo stāvu, teica, nu droši vien, ka daudz, piemēram, tur skatās viedierīcē un ka lūk kādas sekas.
Nu jā, bet viņi ir arī sastapušies, ka mūsdienās jau ir pieejams fizioterapija, un tad viņi arī tur tajās rekomendācijās, kas būtu jādara, viņi saprot, ka tur ir ietekme uz muguru, bet nu, ka to var risināt pie fizioterapeita. Tā kā, jau, nu, tā kā šajā vecumā jau ir arī tā, nu, teiksim, tas jau, protams, ir nevis tajā 6-7 gadu vecumā, bet nu, ap 10 gadiem tajā grupā, bet ka ir jau arī kaut kāda pieredze, bet, protams, tur bija arī nu, dažādi bērni jau vērtē to tēlu kompleksu, viņi skatās, bet viņai ir vienlaikus kājās tur kedas un sporta bikses, iespējams, viņa skrēja, nu, teiksim, nu, viņa jau atsaucās uz savu ikdienas paradumiem, nu, ka es esmu bijis sporta nodarbībā, un pēc tam man jāpiezvana, ir jāpadod ziņa mammai, ka lai viņa atbrauc man pakaļ vai tētim, ka jāatbrauc pakaļ, kas nozīmē, ka varbūt viņa bija tajā mirklī, kad viņa rakstīja to savu īziņu vecākiem, nu, ka vienkārši tas mirklis, kad ir tā meitene noķerta, ir, nu, tas, kad viņa ir tai telefonā, bet, nu, ka tas galīgi, viņa teica, tas galīgi neparāda to visu bildi, cik tad dienas garumā viņa bieži nonāk tajā situācijā, kas ir attēlot attēlā. Nu, viņa tā kā atsaucās, jā, uz savām tām dažādajām pieredzēm, ka viena tiešām uzreiz tur metās telefonā, bet citi, nu, tikpat labi mums arī bija starplaikos, kur bērni tur skrēpa kāpnēm augšā lejā, un viņam galīgi nebija vajadzīgs telefons. Nu, nav jau tā, ka visi tā dara. Viņi, nu, tur ir tāda, mēs varam redzēt to tiešām to pieredžu dažādību, kas pastāv vienlaikus.
Bet kāpēc muzejam, piemēram, bija tik svarīgi, vai veidojot muzeju, kāpēc bija tik svarīgi noskaidrot šo, kā bērni uztver, kas ir vesels, nu, kas tomēr varbūt nav īsti vesels? Kāpēc šis jautājums tik izvirzīts kā viens no centrālajiem, galvenajiem?
Pietiek muzeja ekspozīcija un pietiek dažādu pedagoģisko programmu, kurās nu, par to, kā bērni jūtas un kā viņi raugās uz lietām, mēs uzzinām vai no viņu vecākiem, vai no aizbildņiem, vai, nu, vai kādas citas tuvas personas, lielākoties kvantitatīvā veidā. Mhm. Nu, lūk, un tā kā tas uzstādījums bija veidot kaut ko bērniem, nu, kur būtu nedaudz decentrēts tas pieaugušā skatījums, tas pieaugušā tāds nu, distancētais un atrautais skatījums brīžiem, tad manuprāt, tā ir tāda loģiska secība, ka mēs gribam jautāt bērniem, nu, kas tad ir vesels un kas nav vesels, un caur to, nu, protams, ar to jau viss nebeidzās, kā mēs te runājam, un jā, izprast tās detaļas.
Mm-hmm. Es te varbūt rīkstu vienu maz tēkmiņu piebilst. Ir tā, ka nu, arī mēs kā pētnieki saskārāmies, ka nu, mēs pieaugušie kaut kā tomēr vairāk no savas autoritātes cenšamies nu, pateikt, kā tad ir pareizi un kā jums būs pareizi domāt. Un tad līdz ar to, un arī nu, pētījumā arī tur, teiksim, tikā atradās veselības aprūpes speciālisti, kuriem nepatika, ka mēs lietojam jēdzienu veselības nespēju tā vietā, ka būtu jāsaka skaidri funkcionālie traucējumi, ka viņi tur, teiksim, ka šie bērni jau ir no ar kaut kādiem ierobežojumiem un tādām. Nu, tā, teiksim, tā, uzreiz tā, tas viss paliek tā smagi mazliet. Un ja mēs arī, un kas bija man arī pēc tam, pēc prezentācijas jautāja, nu, ka bērni par autoritātēm uzskata savus vecākus pedagogus sporta trenerus, bet neuzskata neskāpēc par autoritāti ārstu. Kāpēc tā un kā tas ārsts parādās viņu pieredzēt ar mūsu fokusgrupām? Un kā tik tiešām ārsts ir kaut kas tāds, uz ko ir jārā... Un tad tās pieredzes nebija daudz, protams, tāpēc, ka nu, tomēr tajā vecumā jau vēl nu, tā uzkrātā pieredze nav tik liela, bet tomēr tiem bērniem, kuriem bija kaut kādas veselības nespējas un kuriem bija tāda biežāka saskarsme ar ārstu, viņiem bija distancēta attieksme pret ārstu tieši tāpēc, ka šī te, nu, tāda... tās magnējības, tās, nu, tās autoritātes dēļ un arī tādas kā tās distancētās pieejas un arī ārsts dažkārt ir kaitējis, nu, ka, teiksim, tā diagnoze nav bijis sākumā precīza un tad bērnam ir pieredze arī tas, ka tā operācija bija jātais atkārtota, jo nav pirmo reizi bijis veiksmīgi līdz ar to, nu, ja mēs gribam, lai sabiedrība veselāka vairāk ieklausās ārstos kā veselības aprūpes profesionāļos, arī tai saskarsmē jābūt. Nu, kāpēc viņu vieglākai vismaz?
Nu, nu jā, bet es dzirdu ļoti daudz arī, nu, es domāju, ka es, kā šobrīd sabiedrībā arī, nu, nereti, nu, viss Covid laiks ir parādījis, ja sabiedrības attieksme pret mediķiem, vai tas nav tas, kam mēs jā. Uzticamies. Otrs nereti pasaules pieredzē, tas, kurš runā bērni, nereti ir māsa, kurai vairāk ir laika, ja, jāstiprina arī varbūt šī māsa un vecmāca loma. Un ja es domāju par veselības pratību, tur tomēr tie galvenie speciālisti būs vai nu sabiedrības veselības profesionāļi, vai tie būs, nu, es gribētu teikt, arī nevalstiskas organizācijas, kuriem ir varbūt laiks un cita pieeja. Ārstam tomēr tā primārā funkcija būs ārstēt. Tāpēc ja viņš ir ārsts, vai ne?
Ja, bet arī tad muzejam tur ir vieta.
Es jau nesaku, ka nav vieta muzejam, jā, par to jau es pašā pirmā teikumā teicu, bet es vairāk tā gribētu nedaudz arī attaisno to, ka mēs nevaram sagaidīt, ja bērniņš ir vesels, nu, kad apmeklē mammīts ārstus pirmajā dzīves gadā katru mēnesi, pēc tam tā ir vakcinācija, un mēs nevaram sagaidīt, ja labo zobs, ka viņš uzreiz iemīlēsies zobārstā, zinot, ka mums trūkst bērniem zobārstu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, es tā nedaudz gribu to medicīnas magnējību noņemt, bet to, ka mediķiem nereti mēs joprojām neiemācam valodu, kurā sazināties gan ar bērniem, viņiem saprotamā veidā vai cilvēkiem dažādiem attīstības traucējumiem, nu tā tas ir.
Jā, un būtiski, ka tiešām šajā pētījumā jūs iesaistījāt arī bērnus, kuriem ir kādas veselības problēmas, nu, ja drīkst lietot šo vārdu, jo ar dažādiem veselības traucējumiem bija atšķirīgs tās atbildes, jo šķiet, ka nu, bērns, kurš vienmēr ir bijis vesels, kurš nekad nav slimojis, nu, var teikt nekad, ja, kurš varbūt īsti nemaz nezin, kas tas ir, vai viņš atšķirīgi vērtē, nu, piemēram, kas ir vesels vai kas nav īsti vesels cilvēks?
Nu, šeit es gribētu pieminēt, ka arī nu, tiem bērniem, ko mēs varam teikt, ka relatīvi veselie bija, tomēr viņiem bija tā Covid laika pieredze.
kā Iva tikko pieminēja, nu, ka tātad viņi atsaucās uz to Covid laika pieredzi, vai nu paši bija slimojuši, vai ģimenes locekļi bija slimojuši, tā kā, nu, nu, nav jau tā, ka pavisam nav. Otra pieredze ir tomēr, ka ir dažādi sasitumi un lūzumi, un diezgan daudzi sasitumi, nu, tiešām lūzumi bija stipri daudz sastopami, un tādās pieredzēs. Bet, nu, protams, tad mums bija bērni, kuriem ir, teiksim, diezgan daudz ir bija arī sastopams, nu, tas, kas tiešām jau tika tāds, tiek uzskatīts, ka tas jau bezmazai nav nekas īpašs, visādas, nu, pārtikas alerģijas, kaut kādas nepanesamības, nu, tur bērni diezgan ātri jau zināja, ka, teiksim, ka šito viņš varēs, to viņš nevarēs, tāpēc un tāpēc, ka tā izsauc tādas un tādas reakcijas, bet, nu, protams, mums bija arī tiešām bērni ar autisku spektra traucējumiem, ar UDHS, mums bija ar dažādām ģenētiskām saslimšanām, vilmaiņa saslimšanām, nu, piemēram, cukurslimības, tad mums bija redzes dzirdes traucējumiem, arī kustību traucējumiem, nu, teiksim, tiešām viss tāds lielākais spektrs bērnu, kas bija ļoti interesanti, bieži vien bērni vislabāk bija informēti un tiešām tā ļoti labi un padziļināti varēja izstāstīt tās ar veselību saistītās tēmas, kas ir viņu pašu pieredzē. Nu, tātad, ja man ir, nu, teiksim, bērniņiem, kuriem paaugstināt trauksmainību un bēl no kaut kā, viņš ļoti labi pārzina to, kas ir ap to stāstu, kas viņu baida. Bērniem, kuriem ir alerģijas, viņi ļoti labi zina tieši to jomu, kurā viņam ir alerģija. Teiksim, un tā līdzīgi, ka...
Vai ja ģimenē ir kādams?
Jā, protams. Jā, vai, nu, jā, protams, un arī ģimenē. Nu, teiksim, vai nu arī, piemēram, kā Iveta bija pamanījusi, jā, ka zina, kas ir UDHS, brālītim vai māsai ir UDHS, un tad viņi jau tajās sarunās ar saviem, nu, teiksim, vienaudžiem, kad viņi tur, nu, teiksim, varbūt, ja viņi atļaujās kaut ko tādu izteikties, varbūt netik foršu par tiem bērniem, tad aizstāv savējos, aizstāv, ka tā tas ir, un zina, kā tas, nu, ka tas ir iedzimts, nu, tā kas, nu, teiksim, zina tos pamatus, kāpēc tas tā ir. Un tā kā iestājās par tiem, nu...
Nu, tā kā tās zināšanas ļauj būt pieņemošākiem, tā
jā,
varētu
gan
teikt,
pieņemošākiem,
vai ne?
Gan arī citus mudināt būt pieņemošākajiem. Nu, tā kā tie ir arī tādi kā vēstneši savus klases biedrus apsaukt. Un, protams, arī, piemēram, arī skolotāja aktivitātes bija viena, nu, teiksim, vienā diskusijā klases audzinātāja tiem bērniem bija mūzikas, laikam, pedagoģi, kas mācīja, nu, strādāja ar, laikam, nedzirdīgiem vai, nu, īsi sakot, vai bija vai redzes vai dzirdes traucējumi. Visa klase ļoti labi informēta un visa, nu, kā tas, nu, teiksim, kā izpaužās tie traucējumi un kā tad ar šiem cilvēkiem veidot sarunu un ka tas viss ir, nu, tā kā, nu, tā, viņi uzreiz bija pieņemošāki un tolerantāki. Nu, teiksim, tā kā tā pieņemšana izpaužas ļoti dažādos veidos.
Jā, gribu atgādināt mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir socioloģe, arī Baltijas sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece Oksana Žapko, pie mums arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniece Ieva Salna un arī dzen biedrības papardziets vadītāja Iveta Ķelle. Mēs par pavisam jaunu pētījumu, tātad bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem tika aptaujāti par veselību, pratības jautājumiem un dzirdam, kādas tad ir bijušas bērnu atbildes.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, bet šajā pētījumā ne tikai par to, kāds tad ir vesels vai nevesels cilvēks tie bērnu priekšstati, bet arī bērnu priekšstati, piemēram, par sāpēm vai arī par miega jautājumiem. Par sāpēm jūs jau ieminējāties, par tām lausta kāja vai kaut kas sasists jau katram ir bijis. Ko bērni spriež? Un vai zina, piemēram, jā, tā notiek, un vai zina tālāk, ko ar to darīt, kā rīkoties, kā palīdzēt, piemēram?
Nu jā, uzreiz gribēju pieminēt, ka pirmkārt bērniem ir, nu, teiksim, viņu pieredze jau šajā vecumā ir gan, protams, fiziskas sāpes, gan emocionālas sāpes, un tas ir ļoti svarīgi. Jo diezgan daudz, nu, teiksim, tur varēja arī diezgan tā skaidri saklasificēt, ka emocionāls sāpes viņi izjūt ne tikai tad, kad viņus kāds atstumj, Bet, kad viņi, nu, teiksim tā, ka viņi, kad viņi ir jūtās vainīgi par kaut ko, jeb ka viņi pārdzīvo par saviem tuviniekiem un, un patiesībā, ka viņi pārdzīvo savus vecākus strīdus un tad mēģina kaut kā, nu, tā, un, teiksim tā, bērnam tas nebūtu jādara, mēģināt samierināt vecākus, bet viņi to dara, nu, tad viņi ar tā kā izjūt emocionālas sāpes arī par to. Nu, tas jau ir viņu pieredzē. Mm-hmm. Nu, protams, par fiziskām sāpēm un, protams, kas mūs visvairāk nu, tā labdabīgi uzjautrinā ir tas, ka bērni uzskata, nu jā, nu, nu sāpēm īsti izvairīties nevar, jo, nu, nu, tad būs ļoti garlaicīga dzīve, jo tad, ja tā doma ir tāda, ka tad, kad bērns izzina pasauli, dodas pasaulē, meklē piedzīvojumus un tā arī viņi saka, es nevarēšu darīt piedzīvojumus, ja man būs jāizvairās. Un tad var gadīties tā, ka, nu jā, ir akmens, kurš aicina paklupt, jeb smilcērkšķu krūms, kurš aicina viņa sevī ievelties, un tad tur tā, tie bija tik ļoti krāšņi stāsti, nu, kā bērni izjūt apkārtējo pasauli, ka, nu, tik tiešām ir tā vēlme, pat ja saprot, ka tur varētu būt sāpīta galā, nu, taču, pamēģināt, kā tad tas būs, nu, to izdarīt.
Jā, manuprāt, ļoti labi, ka tiešām bērni runāja ne tikai par tām fiziskām, arī emocionālām sāpēm, un, un lasot tos pētījuma rezultātus, tur man arī atmiņā iespiedusies, piemēram, vienas meitenes pieredze, ka viņa, tad, kad vecāki strīdas, viņa ir izveidojusi tādu pudelu ar kaut kādiem spīdumiņiem pudelē, un tad tā kā, nu, aiziet pie vecākiem un, un pakrata, jā, un lūgt piedošanu. Jā, atkal tāda jauna iezīme, vai ne, ka šādi mazi bērni uztver, jā, sāpes, tās nav tikai fiziskas, tās ir arī emocionāls.
Man liekas, tā ir arī tāda ziņa, ko šeit būtu vērts atgādināt vecākiem, cik ļoti bērniem ir svarīgi mūsu pozitīvas savstarpējās attiecības, un pat, ja viņi to reizēm neizpauž skaļi, jo viņi nav iemācījušies, viņi kaut kādā veidā mēģina, lai, lai pieaugušie, lai vecāki dzīvotu, nu, saticīgi, un, sumai, tā ir tā emocionālā saikne, kas viņiem ļoti svarīga, un ko mēs nerad pieaugušie aizmirstam savos strīdos un skriešanā un steigā, un tajā, ka mums pašiem jābūt tajos sociālajos tīklos, ja?
Jā, ko jūs darīsit muzejs, piemēram, ar tām sāpēm, kā jūs tās interpretēsit, lai bērni vairāk aizdomājas un varbūt arī zina, kā ar to tikt galā?
Varētu padomāt, ka to emocionālo pasauli, kas arī tik, tik krāšņi pētījumā parādās un ir secināts, cik, cik ārkārtīgi liels potenciāls bērniem ir uz empātiju un, un cik emocionāli inteliģenti un, un pieņemoši un tāda emocionāli zinoša viņi ir, nu, varētu padomāt, ka, ka emocionalitāti eksponēt, nu, varētu sagādāt grūtības. Un tad viens no tiem ceļiem, ko, ko muzejs apzināti iet, kas bija uzstādījums arī pirms pētījuma, ko tagad pētījuma rezultāti principā apstiprina, ka tas ir labs ceļš, kur iet, ir, ir iekļaut, iekļaut ļoti daudz pieredžu stāstus un runāt ar konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgas pieredzes, ar veselību, piemēram, kaut vai ar miegu, un caur šīm dažādajām pieredzēm, uz ko atkal bērniem ir pierādīts, ka ir liels potenciāls empātijai un, un spējai identificēties un kaut kā interpretēt citu cilvēku pieredzes, caur šīm pieredzēm, nu, tā atklāt šo pasauli un izzināt to pasauli.
Nu jā, bet atkal muzejā bērni jau nestāvēs un nelasīs pieredzes stāstus, kā jūs to iedomājaties? Nu,
tā ir tāda komplicēta dinamika starp, nu, arī digitālajiem risinājumiem, ar kuriem mēs neplānojam, nu, no sākuma līdz beigām aizrauties, tur ir, ir tā vēlme un uzstādījums saglabāt to materiālo un analogo, un lai tas mītos ar, ar, ar digitālajām tehnoloģijām, jo bez tām vispār iztikt mēs nevarēsim, bet, bet nu jā, tā būs tāda skaista harmonija starp, starp analogo un neanalogo, ko mēs joprojām mēģinām taustīt.
Nu, mēs piedalāmies vairākas gadus Čēčē čempionātā, kuru apmeklē 8000 bērni vecuma grupā no 4.-5. klases līdz 12. Un, protams, mums nav tāds iespējas kā muzejam, bet tas, ko mēs esam izsacinājuši, ja bērni paši var darboties, tā ir, nu, viss labākā pieredze. Nevis, es vienkārši par tiem stāstiem domāju, ka tas ir daudz sarežģītāk, tur ir vajadzīgs kāds varbūt vidū moderātors bez morāls, un, nu, tas, bet tā darbošanās, tā ir atslēga, vismaz mūsu pieredzēm.
viņiem šāda iespēja būs. Īpaši ar, nu, kombinējot ar mācību klasi un arī programmām, kas nāks klāt, lai visu to lielo informācijas daudzumu var apstrādāt un kaut kā jēgpilni arī pielietot. Jā, un darboties iespējas arī būs noteikti.
Nu jā, un tad trešā lielā tēma, tātad par miegu.
Jā.
Ir problēmas bērniem ar šo? Ir jautājumi? Visu zina, bet vienkārši grūti visu realizēt? Vai kā jūs tagad secināt?
Nē, nu es pirmkārt, mums bija tāds interesants pašiem analīzes procesā, nu, mēs sapratām, ka ir jānošķir divi jēdzieni, ko mēs pieaugušiem, man liekas, ikdienā lietojam, nu, tā kā sinonīms, gulēšana un miegs. Proti bērnam gulēšana ir plašāks, tāds plašāks jēdziens, un gulēšanā ietver arī ļoti daudz tās situācijas, kad patiesībā man ir slikti, nu, kad man fiziskas sāpes, kad es esmu slims, un tad es paguļu. Gulēšana ir veids, kā arī, nu, viens no veidiem, kā nomierināt, teiksim, izjust tās sāpes, aiziet pagulēt, kādu brīdi pāries. Nu, teiksim, tas ir arī tas, ko mazākiem bērniem ir īpaši nu, rosina pieaugušie, nu, vecāki, piemēram. Tas ir veids, kā pārvarēt. Un līdz ar to miegs un gulēšana nav viens un tas pats. Un nākamais tad ir attiecības ar pašu miegu. Tad, protams, ļoti parādās ļoti tādas daudzveidīgas pieredzes, vai mājās ir izveidojies kaut kāds rituāls, un vai tad ir dažādi bērni izprat, vai miegs ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs, nu, ko prasa mans ķermenis, kas man ir vajadzīgs, vai kaut kas tāds ārējs, ko, nu, tā kā, ko regulē vecāki. Kad vecāki saka, ka jāiet gulēt, tad es eju gulēt, bet vai es to izjūtu kā savu iekšēju vajadzību, kā savu tiešām kaut kādu ķermeņu vajadzību. Un tad līdz ar to, un tad miega pieredze ir, protams, arī ļoti interesants no sapņu perspektīvas, jo sapnis ir kaut kas tāds, ko nevar kontrolēt, un tad bērniem ir dažādi, nu, teiksim, tādi tie dažādi apzināšanās pakāpes, kas var ietekmēt, ko tad es šonakt sapņošu. Dažkārt bērni novērojuši, ja viņi ir skatījušies kaut kādas šausmu pilnas multenas tieši pirms gulētiešanas, un tad ir, nu, tas viss tad rādās pa sapņi, nu, tajā sapnī, ja ne tajā, tad, nu, kaut kādā tuvākajās naktīs. Un tad, nu, teiksim tā, un tad ir tas, protams, tā visa, tad ir ārkārtīgi daudz jautājumu, un tas ir adresēts muzejām, nu, kā tad saprast, kā tad tas sapnis izveidojas, kā viņš rodās. Un tad tur bērniem, protams, ir arī dažādas, nu, teiksim, tādas vēlmes mistiskas attiecībā uz to, kā viņi gribētu kontrolēt savus sapņus, un viņas tā kā viņi grib zināt, kā to var dabūt gatavu un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, tā ir tāda ļoti kompleksa, nu, dažāda tā pieredze. No vienas puses tā kā vajag, no otras puses miegs traucē darīt kaut ko citu interesantāku, un tad tik un tā vienā brīdī tu nolūsti, un kad no tā varētu izvairīties.
Bija labi, ka viena meitene teica, nu, tā es apsēžos pirmā solā, un es zinu, ka skolotāji man uzmodināsies aizmirst.
Jā, bet, nu, mūsu klausītāji, te, piemēram, ka Ivita raksta, nevar visu atstāt tikai bērnu ziņā, jo 40% bērnu lieko svaru, smaida un sporto, piemēram. Jā, vai arī Annija, cik ļoti mēs vispār varam vērā ņemt bērnu viedokli? Vai uz to var balstīties?
Es domāju, ka ja mēs gribam uzrunāt bērnus tā, lai viņi mūs sadzird, tad mums ir viņu viedoklis ārkārtīgi būtisks. Tas, ka paralēli tam mums ir ļoti daudz zinātnes, kuras mums jāņem vērā, gan veselība, gan izglītība, gan metodika, gan pedagoģija, protams, tas tam ir jābūt kā bāzei, bet tas, lai mēs precīzi saprast, kā mums jārunā bērni, lai viņš mūs sadzird, tad, protams, ka viņu viedoklis ir ļoti svarīgs.
Kā jūs, Oksāna, uzskatāt?
Es piekrītu, man tomēr interesē par tiem 40% bērnu, ko viņi sporto, ziniet, šaks arī ir sports. Tad jautājums, ko viņi sporto. Jo, teiksim, pamatā jau tomēr, nu šeit būtu labāk varētu izstāstīt veselības aprūpes speciālisti, bet pamatā tomēr, nu, ja vien tā nav kaut kāda īpaša saslimšana vai kaut kādas, nu, tur vielmaiņas specifika, apaļīgi bērni, ja viņi kus pietiekami daudz kustās, viņi to enerģiju izlādē, un tad viņi vairs nav apaļīgi. Nu, teiksim tā, ja mēs uzēst to enerģiju izlādējam fiziskās kustībās, un ķermenis to iztērē, tad nav jau ko nolikt tajos krājumos apaļīgumās.
Es vēl gribētu nedaudz padiskutēt, ja pievērst uzmanību vārdu sportošanai.
Jā.
Ir ļoti daudz bērnu un arī pieaugušie. Manuprāt, mums būtu jālieto, tā kā mēs nerunājam par slimību, mēs sakam neveselums.
Jā.
Tāpat varbūt vietā būtu teikt kustības prieks, kustēšanās. Jā. Jo ne jau visiem bērniem jābūt sportistiem. Mums drīzāk jārunā par to, ka mūsu ikdienas aktivitātēs, gan pieaugšiem, gan bērniem, ir jābūt vairāk kustībām.
Jā.
Un arī par to uzturu es pilnīgi piekrītu. Ja mēs patērējam to, ko mēs uzņemam, nav problēmas. Bet acīm redzot šis liekais svars un aptaukošanās, kas ir jau 7 gadu vecuma grupā bērniem novērojami, liecina par kaut ko citu, nav šis balans, viņš ir pazudis. Un tur, protams, kustības un uzturs palīdzētu.
Jā, to es gribu tad piebilst. Jā, man Iveta tikko atgādināja, nu vienkārši atsauc atmiņā, ko mēs arī pētījumā konstatējām. Jā, ka ļoti interesanti, ka bērniem ir tā vai nu tāds organizēts sports, nu tu viņu aizved uz sporta nodarbībām. Vai nu tomēr diezgan daudz sēdēšanas. Nav tādas, tad, kad bija runāts, nu, teiksim, arī mums bija tie attēli ar tiem apaļīgiem, smaidīgiem bērniem, kur tur bija tieši jautājums, nu, kā tad, ko tad viņš varētu darīt, tādas pastaigas un būt vienkārši ikdienā kustībā. Tas kā risinājums neparādies, un tas bija tas mūsu pārsteigums, ka no mūsu sadzīves tiek izstumts ārā tāda ikdiena kaut vai pastaiga. Nevis mēs braucam uz veikalu, kas ir 500 metru attālumā, bet mēs aizējām tur kājām. Sevišķi, ja mēs tikai pēc saldējuma turējam, nu, piemēram.
Vai došanās uz skolu.
Jā, vai došanās uz skolu, ka iztrūks tādas elementāras ikdienas pastaigas, kas nav sports, kas nav jau tas fokusēts treniņš.
Jā, nu tieši par to runā arī mums klausītāji Annija, jā, ka ir mums tā orientācijas profesionālo sportu vai nu tad arī maz citu iespēju un arī Krista raksta, mūsdienās redzam daudz apaļus bērnus un vecāks nemaz to tā neredz, jo viņš redz savu bērnu, nu tāds viņš ir, tā, tas ir forši mans bērns. Jā,
tas saskan ar slimību profilaks kontrols centri secināto pētījumu, viņiem bija par tiem, nu salīdzināja, ko bērni atbild par saviem paradumiem un viņu pašu aprēķinu, vai bērnam jau ir kaut kādas pirmās virsvara problēmas, tā teiksim. Un kā vērtē savu bērnu pašu vecāku, un tur bija tieši tas, ka, nu, teiksim tā, ja medicīniski tiek pēc aprēķiniem tiek konstatēts, ka bērnam jau ir pirmās problēmas, tad vecāki to neuzskata, viņi neredz, ka tāda problēma.
Jā, bērns priecīgs, laimīgs, labi māc.
Jā, kā tas saka, jā, smaida un pietiekami it kā daudz kustās, bet noslēdzot šo sarunu, un jūs tik daudz klausījāties bērnos un tik daudz sarunu risinājāt par veselību, pratības jautājumiem, ir kādi ieteikumi vecākiem, nu par ko tomēr vajadzētu parunāt? Nu, ja viņiem mājās ir tātad bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri bērniem tomēr ir tie neskaidrākie jautājumi, un kamēr mēs gaidām, tātad muzejs atvērsies tikai 27. Gadā, es jau cerēju, ka ātrāk jau šī gada beigās, bet 27. Gadā, un skolā arī nevienmēr tos jautājumus izrisina un izrunā, ko jūs ieteiktu vecākiem?
Nu, pētījums varbūt šo jomu neiekļāva, bet es tomēr vairāk gribētu, lai vecāki jau līdz 12 gadiem runā par ķermeņu pārmaiņām, kurš tūliņ būs par higēnu, jo tas ir tā kā pirms pubertātes laiks.
Par higēnu ar starp citu jārunāji šajā pētījumā ar bērniem.
Jā, bet nu tā kā par šo intīmo higēnu, par pubertāti, kur tuvosies, man liekas, tā ir ļoti būtiska joma. Un, protams, par atkarībām, par to, ka nevar bērniem vienu morālu un vienas atziņas mācīt un paši vecāki savā ikdienā lietot citas atziņas. Nu, un vecākiem vajadzētu gatavot vairāk un kustēties, un tad jau bērni pārņemtu šo gan veselīgu ēdienu gatavošanu, gan kustību prieku.
Nu, es gribētu piebilst tādu, ka, nu, teiksim, nu, vismaz man radās tāds priekšstats no bērniem, ka mazliet tiek tas veselīgais ēdiens kaut kādā ziņā tiek stigmatizēts. Nu, tiek uzskatīts, ja viņš ir veselīgs, tad kaut kā ir izveidojusies tā saite daļā bērnu, ka tas ir nav garšīgi. Nu, šajā gadījumā es domāju, ka tur ir ļoti tomēr liela vecāka loma, jo šī tad būs mana personiskā pieredze, nevis no pētījuma. Bet tu, mana mamma no agras bērnības mūs tomēr baroja, nu, tā kā ar dārziņiem, tur un augļiem, nu, un tad mazliet gaļas un tā uz priekšu. Es līdz 11 gadu vecumam tortes saldumus un tam līdzīgi vispār neēdu, man negaršoja. Un man līdz šai baltai dienai negaršo. Man, ja man piedāvā kūciņas, vienmēr vērtē, tā, cik tur ir augļu, cik tur ir tās pamatnītes, kas ir pamatnītes, nu labi, šitādu kombināciju sēdīšu, citu nē, ja ir, nu, teiksim, tāda tērēkna kūka, es atsakos. Vienkārši man ir izveidojusies tās, man tas tik ļoti ķermenis to ir pieņēmis, ka, nu, man visu mūžu neprasās. Un man šķiet, ka vecāka patiesība, un man to, ko sauc par veselīgu ēdienu, nu, tiem dārzaņiem un augļiem, man tiešām garšo. Man šķiet, ka tas ir tas, ko var ielikt vecāks, nu vismaz no savas personiskās pieredzes. Man vecāki ielika šādu to algoritmu, mm-hmm. man, un mans ķermenis to tā atpazīst līdz šai baltai dienai, un to nav iespējams vairāk mainīt.
Ieva, vēl kāda piebilda? Kāds ieteikums vecākiem?
Es arī ieteiktu, laikam vēl atgriežoties pie tās emocionālās notes, nedaudz, ka tomēr runāt ar bērniem par to, ka emocijas ir okay, un ka tās var risināt kopā un dažādos veidos, un ka ja bērns ir dusmīgs, tas nenozīmē, ka viņam ir jāaiziet istabā un jānomierinās. Nu, tas ir tas arī kaut kādā veidā atspoguļo to, kā mēs sabiedrībā raugāmies uz dusmām un skumjām un tām emocijām, kas tiek traktētas kā negatīvas. Un ka tam nu, tā gluži vienkārši nav jābūt, ka mēs varam būt sarunā un komunikācijā ar savu bērnu un klausīties viņos un ticēt viņiem, kad viņi saka, ka kaut kas nav kārtībā.
Paldies mūsu studijas viešņām, Oksanai Žapko, Ievai Zalnai un Ivetai Ķellei. Tiešām mēģinājām saprast, kā tad mūsdienās bērni raugās uz veselību pratības jautājumiem. Raidījuma producents Armīta Kolāte, Ineša Strāle pie skaņpulces, Mairids Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt, mēs runāsim rīt par dziesmu svētku pieejamību, vai vecākiem jānodrošina priekšroku iegādājoties biļetes uz savu bērnu koncertiem. Tiekamies un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!